Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring. Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, i dag så skal vi altså til Ytre Mongolia. Det er jo da et eget land, ikke sant?
Eget land, vi kjenner det best som Mongolia, men ja, i Kina blant annet så blir ofte landet Mongolia tiltalt som også Ytre Mongolia, fordi de har en provins som heter Indre Mongolia. Men da, vi skal altså da til Mongolia, vi skal helt vest i Mongolia. Der bor en kar som heter Tingil Khan. Langt ute i ødemarken. Han er jo...
Ikke Genghis, altså.
Ikke Genghis Khan. Det kan være at han er barnebarnet av Genghis Khan, for han her, han er en harding han også, det skal sies. Han er jo 70 år gammel, altså han er jo godt voksen, men det handler om da, er også da jakt med ørn. Det det de driver med i dette hjørnet av verden.
Ok, så de trener opp ørn til å jakte for dem?
Jakte på rev og kanin. Det er jo også, jeg vil jo møte en som gjør dette på ekte da, fordi at det har jo blitt en litt sånn der turistgreier egentlig dette her sånn, fordi at i landsbyen Ulgi, helt vest da i Mongolia, så er det rundt 250 ørner som brukes da, altså av da, alle sammen eies av nomadiske kazakkfolket, men opprinnelig nomadiske kazakkfolket kan vi kanskje kalle dem, fordi at det er ikke noen tvil om at en del turister kommer hit nå. Og så tidligere så var det sånn at de faktisk brukte denne ørna til jakt da på rev og kanin for å få både pels til klær og mat. Men etter hvert som da børsa ble oppfunnet, så gikk jo det, var ikke det så nødvendig. Så i dag så brukes jo veldig mange av disse ørnene til å vise fram til turister, og det er jo da også en bra inntektskilde da for de som bor i denne lille byen da. Men det er fortsatt folk ute på slettene som gjør dette slik det ble gjort i gamle dager, og det var de jeg ville møte, og en av dem da, som jeg etter masse research og frem og tilbake, så fikk jeg vite om en som heter altså Tingil Khan, som bor langt ute i ødemarka, og så jeg dro dit, leide en sånn OAS med sjåfør, OAS er russisk jeep, og så kjørte vi timer, og så kom vi tvert ut på en svær slette, cirka 2500 meter over havet, kaldt som pokker, og der bodde da Mr. Tingil Khan. Og jeg hadde med meg mat, fordi at jeg kunne jo sove til telt her, men det er jo kanskje hyggeligere å sove inn i seg. Altså, ger kalles det Mongolia, hjort er kanskje vi mer kjent som, altså kjenner det mer som da, men ger. Å bo sammen med han og kona i hans ger er jo litt triveligere, og dessuten så gir det bedre fotomuligheter da for meg, så jeg hadde med mat som gaver. Og det ga jeg til det gamle ekteparret, og de var jo overrasket av begeistring, og inventerte meg da inn i hytta si, og fikk jeg lov å sove der. Altså. Og da være med han Tingle Khan og la han forklare og fortelle hvordan han jakter da, altså bruker ørn da, i jakt. For han fortalte, han har jo drivet med det her siden 1957, og han har hatt rundt 10, eller rundt, han har vel hatt akkurat 10 ørner, fortalte han, opp gjennom året, men han har ikke hatt dem så lenge, han fortalte han har dem bare 3-4 år av gangen, og så slipper han det løs igjen.
Ok, så det ikke I fangenskap hele livet, altså?
Nei, det ikke det. Det dyreplageri, det skal jeg komme litt tilbake til, for det jo ikke noen tvil om at det fortsatt det, men altså min oppgave når jeg på reise, jeg kan jo ikke komme her og fortelle at nå skal dere gjøre her, det dere driver med, det dyreplageri, det dere driver med generasjoner, det må slutte med. Fy, det ikke min oppgave. Jeg forteller hva som skjer, og så kan jeg komme med innspill, kanskje, det kan jeg. Men uansett, altså... Det som skjer at det, om sommeren da, så feter de opp ørna, og det bare hundørner den bruker, for de blir større og kraftigere og bedre jegere enn hannene.
Ok.
Ja, faktisk.
Og, så der fortalt, det jentene som dominerende? Ja,
det ser jeg stadigvæk. Det også at...
ja, det gjør det.
Også, ja, ja, også damer faktisk. Jeg har nevnt snakket om kalasjfolket tidligere, blant annet til Pakistan, så... Det ikke mannen som alltid sterkest og størst og flinkest og vakrest, for å si det sånn. I hvert fall ikke vakrest, det skal sies.
Kanskje dummest?
ja, ofte så det svært. Men uansett da, det var en digresjon. Men det som skjer at om sommeren så feter de opp ørnen, og da har han ikke vært på jakt eller på trening. Da skal de bli stor og sterk, og så kommer det høsten, og da det trening. Det som skjer da at de rir da, på hester ut i slettene opp på en liten haug, og så har de med en lang tråd, og så på enden av tråden så det en revehale. Og så står de opp, ørnen opp på en topp, og så rir en av, det jo alltid med en medhjelper da, han hadde med seg broren sin, han Tingle, Minde Kiri heter han broren hans, og så broren sto da på toppen med ørna på armen, en svær sånn tjukk skinnhanske hvor ørna satt, fast, eller satt da, for den hadde jo da, de kløra. Mm. Og så rei da Tingle nedover med denne halen bak seg, og så ser ørna den, og den har jo en vitt, Ja, vi har jo sånn ørneblikk jo et uttrykk. Så,
og det var falkeblikk, ja. Men,
falkeblikk, det det? Jeg sier ørneblikk, ja. Jeg har gått litt videre.
ok.
Ja, jeg kaller det ørneblikk. Samme av dem. I hvert fall så ser han denne her halen, og så kommer han flyvende, og den helt lydløs, og så setter han kløra i denne halen og dreper, og da kommer, eller dreper også, da liksom dreper da. Og da kommer Tingle med kjøttstykket, som han har fôret ørna, slik at den forbinder jakta med mat.
Ja, så det jo som å trene hunder, for eksempel, ja. Med godbiter og ja, positiv forsterkning, det ikke det?
Ja, det når du trener rottvareren din til jakt på...
Jeg trener ikke jakt, jeg trener den til å bite folk som...
jeg håper ikke du gjør det.
som vil meg vondt. Nei, ja. jeg gjør men, selvfølgelig ikke det.
Ja, men det jo samme prinsippet da, altså. Ja. Så, ja. I hvert fall da, så, og så da, når vinteren kommer da, så da de ute, da drar de ut, når alt snø og mulig, så drar de ut da på jakt med denne ørna, og så jakter de da på kaniner og rev. Og da det ekte, ordentlig.
Men jeg har jo fortalt deg hvordan Nova jakter. For jeg har jo testet det på sånn mentaltest.
Jaha.
Det sånn test hvor hun skal løpe etter noe som ser ut som en hare.
Åja.
Og jeg skal love hun satt av gårde. Det bare at når den haren stoppet, da stoppet hun også.
Jeg var ikke noe moro lenger.
Og stod og kikket. og så gikk bort og så snuslet på den, og så, ja, ok.
Ja.
Så det var ikke røre jakta, for å si sånn, så lenge den ikke løp lenger, da var det ikke noe gøy lenger.
Nei, akkurat det, vet du.
Nei.
Nei da, det jo for så vidt greit det da, så bikkja det ikke...
Biter, ja. Jeg vet det. Hun gjør ikke det.
Tar tak i noen rådyr eller noen harer. Men her sånn da, så det jo andre boller selvfølgelig. Her skal det da, altså... jaktes ordentlig da, men han fortalte det han Tingle at han var litt oppgitt over dagens ungdom da, fordi at han sa at dette her en hobby han har hatt som sagt siden 1957 men og det jo ungdommer og unge menn da som også har ørn i dag, mens deres hobby jo ikke å ha ørn, det penger for det en del penger i det for turister betaler jo penger for å se dette her og ta bilder av dette mens disse ørnene flyr rundt omkring men det som han sier da, det ikke ekte det du ser der Så det var interessant å lære om det da.
Men hvordan hindrer det denne ørnen I å fly sin vei?
Ja, det jo, da kom jeg tilbake til dette med dyreplager, fordi at det ikke noe tvil om det. Og så han fortalte, denne ørnen her hadde han funnet i reiret. Da han så ut, han spottet et reir oppe I lia, og så klatret han opp dit og tok denne ørnen fra reiret. Det var flere unger der sånn, man tok denne ene. Mens andre ganger så har han også tatt fanget en voksen ørn og tilpasset den ørna et liv da I fangenskap som jeger da sammen med han. Men hvordan det gjør det ellers, fordi ørna sitter jo utenfor den ageren hele tiden, nå sitter han med en hette over hodet, så han ikke ser noe som helst, han tror det natta. Og da flyr han ikke, det jo ikke noe pent syn, jeg har noen bilder der som, ja, det ikke noe hyggelig det også, men det noe sånn de gjør det, og den tar jo av denne hetta innimellom da, for å mate den selvfølgelig, og så har det mye sånn rart for seg da, de andre eldre karen også fortalte at hvis ørna ikke føler seg bra, noe du kan da hevde å kunne lese ut fra rovdyrets altså oppførsel da, så må de tvangsfore dyret med knuste beinrester stappet ned I en sokk. Ja, det jo...
Knuste beinrester ja. I en sokk som de dytter ned I gal på pølen.
Jeg tror ikke man lærte det på veterinærhøyskolen, for å si det sånn, men...
Det hørtes ikke bra ut.
Spesielt I hvert fall, fordi, og da forteller hun at når ørna da etter hvert kaster denne her sokken opp igjen, så vil ondene følge med da.
Ah, ja, okay. så det litt sånn overtro.
Det overtro, ja. Hmm. Men for så vidt da, det jo greit nok. Men en ting jo at ørna har jo et hardt liv I fjellene her, men han var klar på det at ingen av ørnene hans har stryket med, og han har sluppet dem ut igjen alle sammen, så de får etter hvert da, kanskje et liv. Jeg vet ikke. Men en ting at ørnene har et hardt liv, men også det å være nomade oppe I fjellene tøft også. Han fortalte, altså Tingel og kona hans, Alia fortalte at de hadde opprinnelig 13 barn. Og selv om det skjedde jo for lenge siden, da, så forteller de at det kun 8 av barna deres lever I dag. En guttunge, altså en av sønnen deres, frøsjær som spedbarn. Tenk deg det. Og så der var jeg på høsten, så var det 3-4 kuldegrader, så det her blir, og vinteren, så blir det beinkatt, og du bor I en G, det jo litt isolasjon, og den fyrer jo selvfølgelig, men likevel det blir kaldt som juling her også. Og så en av barna døde, og så frøs jeg bare, tenk på det altså. Og så var det da 2 døtre døde I ung alder av sykdom, en annen jente ble født 2 måneder for tidlig, fordi mora arbeidet for hardt da. Så, og lille jenta døde like etterpå. Så det ikke bare å bo her. Det et tøft liv.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Så, og det tror jo også da selvfølgelig også på mer enn, det jo på en måte muslimer da, det jo Allah og Mohammed de tror på, men de har også en jeg kan si for de tror også på litt andre ting da, sjamaner og spåkone, onde ånder og gode ånder, og selvfølgelig har også ørna da en plass I denne her overtroen. Han fortalte det, han tingel at når, nå da så føder de fleste kvinnene på sykehus inne I byen, men det ikke så lenge siden så fødte de fleste I og ute på slettene I ger. Og hvis det var en hard fødsel, så tok de ørna utenfra inn I ger og satte ørna på skulderen til den fødende kvinnen. Da gikk det fortere.
Ja, det skjønner jeg. Ja, det... Fordi klør av der I skulderen, så...
Jeg tenkte akkurat sånn, ja. Ja, jeg forstår det. Da var det bare å presse ut. Da kom ungen lettere ut med den, da.
He said that in the 50s, when they gave birth in the ger, yeah. if there was a woman who had problems, to give, hard for her to give yeah. birth, they put the eagle on her shoulder, mm-hmm. and it would be easier.
Easier, yeah.
Yeah, they would give her an easier birth. Yeah. Birth, yeah. and but now they give birth in hospitals. So now this doesn't. But yeah. the eagle has more meaning than just for hunting.
Yeah,
it's a for holy. The Kazakh. It's a holy animal.
Holy bird. Bird yeah.
yeah, it's a holy bird.
They put these things for also yeah. to protect from the bad. Bad spirits.
Yeah. Also the tail of the eagles. Yeah. They put there for to protect them against the bad yeah. spirits. Yeah. Okay.
Så, ja, det mye rart, men det overtro, og det men ja, jeg forteller litt om hvordan det å være her, da, for meg da, som fotograf, eller altså, slags turist, da, og bo sammen med dem. En ting jo da selvfølgelig maten, og så, du kan jo ikke komme til å ha med deg egen mat. Jeg hadde med noe mat, men jeg ga vår som gave. Det mat som vi synes godt, tomatsuppe og sånt, og det synes ikke det var noe særlig, så det lagde de ikke. Så I stedet serverte de meg det som de har, da, og det mye av det jo da altså, te kokt på melke fra jak, og så det da smør og salt og litt hår og alt mulig oppi denne teen, og så ost da, som fra blant annet jak og fra noen geiter, så
Ja, hvordan smaker den osten? Den
Nei, det ikke min favoritt, det kan jeg ærlig innrømme.
Den litt stram?
Ja, fy, den var stram. Men også, du kan jo ikke sitte og pirke maten og spørre om pizza, du må jo spise det du får.
Du kan ikke ringe
hjelpen.
Pizza-ekspressen?
Nei, du kan ikke ringe Domino's der. Der det bare å spise, og så må du smile og takke, for det jo, de ønsker deg det beste. De gir meg det beste de har.
Ja, men det forstår jeg, men jeg har jo vært på tur med et par ganger og sett hva som har blitt servert. Men når du sitter der og dytter I det der greiene der, og du bare har problemer med å svelge det, liksom, altså, ja, hvordan det for deg? Det liksom helt greit, liksom? Bare dytter du gir deg alt du får servert?
Jeg bare dytter I meg, spiser, tygger og koser meg, smiler, og det går ned. Jeg har spist larver og edderkopper og alt mulig rart. Bikkja har jeg spist, da.
Jeg hender det aldri at du tenker...
Rotta har jeg spist,
da. At du har lyst til å spytte ut igjen?
Jo, da, det gjør det selvfølgelig. Det jo ikke noe tvil om det, men altså... Det handler om respekt, da, og hele jobben min, hele min reisevirksomhet baserer seg jo på å få tillit av de jeg fotograferer, de jeg møter, og da må du respektere deres liv, deres kultur, deres måte å leve på, og en av dem jo da å også spise det du får servert. Og du kan tenke deg, hvis du inviterer noen hjem til deg, og så serverer du det beste du kan lage, og så sier de, fy fjern, har du ikke noe tørka billig I stedet?
Ostesmørbrød, mener du?
Ja, du blitt, ja, det hemmelig, det stemmer, ok, det kommer senere. Men I hvert fall også, så det en ting du må tenke på, at du må jo, du spiser det du får servert og ferdig med det. Det som var verre her da, nå blir jeg heldigvis nesten aldri syk, sånn I forhold til mage og sånt nå, fordi når du reiser en stund så får du sånne rare mage som tåler alt. Men, og det godt, fordi her sånn, så det flatt, det sikkert, jeg tipper det var 3 kilometer til nærmeste bakketopp, og det var ikke noen steiner, ikke noen trær, ikke noen toalett. Så her
det med utedo?
Utedo, og det en flat, altså et flatt slettelandskap. Det ikke at jeg, altså, det ikke at jeg så forbannet genert av meg sånn sett, da, men jeg har ikke lyst til å gå på dass foran disse folka, og så, En ting at jeg måtte gå et par kilometer for å, ikke sant? Men de var ikke så pirkete på det, vet du.
Gav ikke å gå så langt.
Så jeg dro rundt og tok bilder, og plutselig så, da må du følge med hvor du tråkker også.
ja. Så de går bare ut, litt ut på sletta der, og så slenger, ikke på noe fast sted liksom, bare så, rundt omkring?
Nei, ikke noe fast sted, bare akkurat der det passer.
Du selger dette veldig godt inn nå som et fantastisk sted å reise, skal vi se. Du må gå I zigzag for ikke tråkke I møkka, og så må du spise harsk ost og
kjøtt Innvoller og beinmarg fikk jeg, surna melk fra jak og geiter, også smørte kokt på melk fra jak, tilsatt smør og salt og litt jakhår. Alt dette her jo en del av kosten her, og det bare å nyte, spise og nyte. Og ikke noe strøm, selvfølgelig. Jeg kunne lage kaffe hvis jeg ville det, få litt kokt vann, også, men det blir jo på en måte ikke til det. Og så det kaldt da. Det jo, også inne I G så det ganske varmt og godt, men utenfor så det kaldt. Og så da det morsomste, kanskje da, som bare en morsom ting, men jeg har den, jeg liker å stå opp tidlig i morgenen, fordi på grunn av lys og sånt nå, og stå opp og så ta bilder, da, så da legger jeg meg ofte tidlig. Og så det når kvelden der over, alle ferdige med å gjøre det de skal, som interessant for meg da. Jeg har ikke noe, det ikke noe, jeg sitter ikke og ser på en film, det ikke noe TV der, og de sitter og prater sammen med disse, det ekteparet da. Da sovner jeg, da dupper jeg, og jeg sover I sovepose med liggende lag på gulvet bak en masse lite bord. Da. Men disse her var jo veldig fascinerte at jeg bodde der, da, så de inviterte folk langveisfra for å hilse på meg. Så jeg ligger og sover, klokka ni på kvelden, og så plutselig står det 6-7 stykker over meg og kikker ned og snakker og peker på meg da, på lokale språket.
Virker
det
I døra?
Ja, altså det var, jeg følte meg litt sånn der... Ok, og, ja, hva skal jeg danse, eller hva skal jeg synge? Altså, men det var bare at det var nysgjerrig på meg. Ja. Så kjente jeg på soveposten min, og på tøy jeg hadde på meg, jeg tok det på kameraet mitt. Og det jo fascinerende, men ja.
Men du har fått med deg at dette en podcast hvor du skal inspirere folk til å reise. Ikke skremmer dem vekk.
Ja, men dette jo et sted å reise. For dette her, ja, altså, ja, okay. Jo, men tenk deg nå her. Og så hva vil du, skal du reise? Vi kan dra til Gran Canaria da. Du kan gå på ja, Granca, og så kan du gå på strand sammen med naboen og tusen andre nordmenn og drikke parasoldrinker og øl og snakke norsk I puben. Det det du vil?
Eller
vil
du se I spansken da? Una cerveza.
Jo, jo, men snakke spansk og strenter da. Ha? Snakker du ikke norsk? Sier han bak bardisken da. Så det det du ja, ønsker?
Men det en mellomting mellom Granca og så slalom mellom folk som har gjort fra seg. Gjort fra seg og,
jo, men også dette her jo likevel, når du der.
Så kommer du og pirker deg øre mens du sover og sånn.
Det var to nøtter det skjedde da, to kvelder. Så det var ikke noe problem. Men det her jo det som med sånn sted som dette her, at du føler at du bort. Det vekk I det norske samfunnet. Og selvfølgelig jeg bør ikke nevne det, men det jo naturligvis ikke noe telefonkontakt, ikke noe mobil her, som vi snakket om så mange før. Du på reise I et eventyr, et sted hvor det, som nesten upåvirket av vårt siviliserte, altså vår definisjon av hva som sivilisert samfunn. Og det fascinerer meg. Her det på deres premisser, og du tilbake I tid. Jeg elsker det. Men ja. Sånn jeg.
Ja, du jo ikke som alle andre, men jeg tror ikke jeg vil reise dit. Altså. Men ok, hvis du først ønsker å dra dit, så det ikke så vanskelig. Du kan fly til Ulan Bator da, eller?
Ulan Bator, og så tok jeg faktisk fly derfra da, til denne lille landsbyen, Ulgi. Og så derifra så var det da få tak I en liten bil, og så reiste ut da med noen som da selvfølgelig kjenner til dette her. Da måtte jeg organisere på forhånd. Jeg har en kontakt I Ulan Bator, så hvis noen ønsker seg dit, så sier fra, så har jeg en god kontakt som ordner og fikser ting, og han har kontakter da I Ulgi, så, og gjennom de så fikk jeg vite om denne her nomaden, eller seminomaden, men det flytter 4 ganger I året. Så, og det altså bare turen ut dit da, det jo ikke noen vei, det jo sånne spor I ørkene, ikke ørkene, men I slettelandskapet da, over ja, det små åser, jeg synes det helt nydelig, og ja.
Men hvis du ikke så ekstrem som det du da, kan du for eksempel fly til, hvordan denne byen som du kommer til, kan du bo på hotell og ja. Gå på restaurant der for eksempel?
Der var det restaurant og greier, og litt hotell, og gikk rundt der og tok noen bilder der, også veldig ja, hyggelig.
Så du kan ta noen dagsturer for eksempel da, ja, ikke sant, ut fra den...
Ja, du kan jo det selvfølgelig da, men altså...
Eller en ordentlig ting da.
Men ja, det går an det, absolutt, men altså...
Det jo ikke alle som interessert I å leve sånn I 14 dager som deg, men jeg mener det går an å gjøre en mildere variant, det jeg prøver ja, å si.
Også,
Enklere variant.
For det første så jeg ikke ekstrem I det hele tatt, bare så det jo, jeg har sagt du. Da. Nei da, men altså jeg har bare litt, kanskje litt andre interesser enn mange har, men når det sagt så for all del, det fullt mulig å dra til den der Ulgi og så være der, bo på litt hotell der og spise ordentlig mat der, og det jo også en ganske spennende by faktisk. Og så kan du dra ut derfra og møte disse her nomadene, men de flytter som sagt da, på seg, så du må vite hvor det en, og det kan jo være at det en dag eller to å kjøre for å komme dit da.
Ok, ja, ok. Jeg skjønner. Men det går an. Poenget mitt at
det,
mulig, det går an å gjøre det på en litt mer komfortabel måte, var det jeg prøvde å si.
Ja, det prøvde å si. Ok. Ja da, nei, det faktisk mulig å gjøre det på en sånn passe ålreit måte i forhold til ja, toalett, og den type ting, og mat, men altså, du sulter jo ikke gjær da, for det jo masse mat der, og det var ikke en stor kjøttspiser, men hva var det som fikk den der geitemargen, husker jeg, den var jeg egentlig ikke noe særlig happy for, også det må jeg ærlig innrømme at den sleit jeg litt med.
Geitemargen.
Ja. Men hun mor da, hun lagde jo slags brød, og det var ganske godt faktisk, så, og så hadde jeg med en proteinbar i sekken, som jeg selvfølgelig også ville dele med de, men de smakte på en bit, og det synes de smakte helt forferdelig, så det var ikke snakk om. Så da hadde jeg de for meg selv, så jeg fikk ikke gi meg nok næring og sånt, men altså, men det som sagt at det å være der, og ikke minst det å være med disse gutta når de skal trene denne ørna, og så være med opp i åsene der, og det gikk jo langt, det gikk jo flere kilometer for å komme opp og trene med denne ørna, og være sammen med denne ørna, ta bilder av den, og hvordan de da lever med denne her ørna så nær inn på seg, og så som fotograf da, så det selvfølgelig også veldig fascinerende, og de begynte jo, dette var på høsten, og de skulle reise videre til vinterbeite da, på slutten av mitt opphold, og da begynte å ta noen av gerene, og hvordan de da pakker seg gerene sammen, og så det et puslespill, de har en spesiell måte å gjøre det på, det ganske fascinerende å se hvordan de gjør det, det gjøres jo nå, samme som de gjorde for 100 år siden, så det var også interessant.
Mhm. Men hvordan det liksom med vann og sånt? Er det elver og...
Det noen steder der, sånn myraktig høl, som de har vann, da. Det var ikke... Jeg hadde med filter, jeg, altså, akkurat det var litt slitsomt, da. Men det noe, det sånn er det. De hadde jo campet der fordi at det var vann i nærhet, men det jo litt begrenset. Det nesten sånn ørkenaktig område.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men dette her ikke så langt fra grensa til Russland og sånt, eller er det...
Ja, da, altså dette området her, da, det helt vest da, i Mongolia, så grenser da i sør mot Kina, og i øst mot Kasakhstan, og nord da mot Russland. Og som jeg har nevnt før, så indre Mongolia i Kina er jo mer kinesisk, mens Mongolia har jo lent seg mer mot Russland, så det mye mer russisk følelse da, av å være i Mongolia enn indre Mongolia, da, som... Det provinsen da.
Men hvis du først reiser til Mongolia og ønsker å oppleve dette, så har du kanskje lyst til å gjøre andre ting også. Hva kan du gjøre for noe, hva som gøy å finne på i Mongolia?
Det er mye, mye spennende i Mongolia altså. Veldig mye. Ulaanbaatar jo, det verdens kaldeste hovedstad.
Ja, det hørtes gøy ut.
Ja, det gøy om vinteren. Men det også en av de mest forurensa, på grunn av om vinteren så fyrer det med kull. Så det jo, som fotomessig da, så det interessant. Men om sommeren så lufta helt nydelig. Der jo deilig temperatur og alt mulig, så der går det an å være da. Og så det da selvfølgelig, som jeg nevnte i fjorårets podcast-episoder, hvor jeg snakket da om Gobiørknen, som sør da, for Ulaanbaatar mot grensen til Kina. Der også det også et veldig fascinerende sted. Og også opp i nord da, hvor du har disse regnstyrjeterne mot grensen til Sibir.
Ja. Men Ulaanbaatar, da, det en moderne by, eller?
Det en ganske moderne by, absolutt. Og der har du hoteller, og du har det flotte hoteller også, for all del, og gode restauranter, og der det en kjempefin storby, det også. Sånn, altså, jeg ikke noe der storby, men Ulaanbaatar faktisk ganske ordentlig, synes jeg.
Ja, hvordan da?
Ja, så jeg har vært der på vinteren, og jeg synes det fascinerende med den smoggen som ligger over det.
40 kuldegrader og smog.
Ja, det var kaldt, 30 kuldegrader, og folk som står på hjørnet og selger kull med sånne små biler fullastet med kull, snakker med dem karer med skikkelig harbarke ansikter, og så det små kullgruer også i byen, da, hvor du kan, der driver med jobber med å grave ut kull, være sammen med dem og fotografere dem, og mongoler veldig hyggelige folk, veldig, da sier jeg det som følger om alle sammen nesten, men de lett å ta bilder, lett å komme kontakt med dem, kan jo ikke et ord engelsk, de må ha med en tolk selvfølgelig, men det lett å få tak I det. Så det en, jeg synes det en fin by å starte I, da, så være der noen dager og oppleve den, og særlig fascinerende om vinteren. Du har jo et hotell med oppvarming, så det ikke noe problem, bare ha med lange underbukser og lue, så det jo greit.
Mm. Hvordan det? Har du vært her på sommeren?
Ja, da, jeg har vært her på sommeren også.
Hvordan det?
Det også ordentlig, det jo et marked der blant annet, da, som de selger alt mulig fra kobberstøvler til tepper og masse annet rart, som hyggelig å gå inn og sjekke mye rart som de selges der, og det jo stas, så det jo en fin by med noen sånne gate, etterfor noen sånne der, du sitter ute og spiser og drikker gatekjøkk, nei ikke gatekjøkk, men sånne der...
Kaféer.
Kaféer, ja, sånne ja, kaféer på gata. Ja, ja, men du vet hva, jeg ikke så ofte på sånne steder, jeg vet ikke, det finnes det I Oslo. Jeg har hørt noen folk si det. Nei, jeg har sett det. Jeg har vært der til og med, da jeg var ung, så gikk jeg på sånne steder, ja.
Var det da du var modell, var det ja, det? Var ikke du sånn jeg modell på catwalken?
Jeg gikk på catwalk, jeg...
Langt hår og ringer og ringer nesa og...
Ja, ringer nesa, jeg ikke, men jeg gikk på catwalk en gang I tiden.
Ja, det ringer øret.
Hæ? Ja, det ringer øret. Men da kan vi gå tilbake til... Dette var den gangen George Michael var modern, og det var om å ha fluffy, bleika hår og ringe øret. Men la oss gå tilbake til dette århundret.
Dette årtusene, mener du?
Ja, århundre, årtusene, ja. I hvert fall så, ja. Men nok en gang da, så synes jeg Ulan Bator en by som veldig verdt å ta en ekstra titt på når du først I Mongolia, og så det derifra, så det massevis å se på.
Har du noen reiseråd? Hva bør man tenke på? Hva bør man ha med seg? Hvordan funker kortet?
Ja, cash greit å ha med seg ut I bussen I selve Ulan Bator, kan du bruke kort, men når du kommer utenfor så cash viktig å ha med seg, og ta alltid med litt dopapir, greit å ha en ruller I sekken for dem som trenger det, og så det alltid litt småkalt, uansett om det sommer eller vinter, så blir det litt, det vind, det blåser, så det ta med seg litt ekstra med tøy.
Ja. Ikke noe utover det? Solkrem? Nei.
Jo da, det...
Smågen ordner...
Solkrem kan være greit, det sikkert. Det blir jo litt sol på sletten der om sommeren, det jo det. Men ja, jeg bruker hatte.
Ja, det stemmer det.
Dekker Kobber alt. Dekker høy viker og alt mulig.
Ok, så, men Mongolia et sted du kan anbefale. Ulan Bator en ganske moderne by som du kan fly til.
Ja.
Du kan fly videre.
Ja.
Flysikkerheten tipptopp.
Det hender det går bra.
Det hender det går bra. Du kan leie bil, sjåfør.
Ja, da, det går an det også. Ja. Det litt dyrt, men det går busser også mange steder rundt omkring I landet.
Har du tatt buss?
Ja, ja, ja. Jeg hadde en, da jeg var I Godbjørkene, hadde jeg en sånn 11-timers busstur til Dalanskabad, tror jeg det heter. Men det var en lang busstur. Det skal sies.
Var det mye komfort?
Det var det ikke.
Det var det ikke. Jeg tror kanskje det greit å leie bil, hvis ikke du synes det veldig gøy å...
Ja da, altså når du kommer til Ulgis, så
jeg... Sitte på ja, bussen?
Ja da, ellers så flyr du bare, da. Det ikke noe problem. Men når du kommer til Ulgis, så det greit å ha en bil ute I ørkenen, eller ute I ørkenen, se ut I ja, vildmarken, for å møte disse her nomadene, og... Og så det selvfølgelig, drar det dit på vinteren, og så det en helt egen opplevelse. Det jo det. Jeg har jo vært der på vinteren et par ganger, og det jo fascinerende også, for det kaldt som juling, og, men samtidig det ikke så veldig mye snø. Snø det selvfølgelig. Det litt sånn ørkenaktig område, så, og det møte disse nomadene og disse folket, da, det også det fascinerende. Men det krever litt mer tid, litt større forberedelser, og litt tjukkere klær.
Fotturer har jo blitt veldig sånn populært. Dette et land man kan gå på noen fotturer?
Ja da, det jo det. Det vel noen fjell og sånt oppe I nord som man kan... Jeg var og besøkte regnstyrgjeterne oppe I nord der, og der var det da... Der jeg på hest inn. Og det også jo en mulighet da. Det også på vinteren, da var det jo 20-30 kuldegrader. Jeg hadde kaldest var 35 men jeg husker, hvor vi da reier på hest inn, for om vinteren så ikke, om sommeren så går det visst nok an å kjøre inn med firehjulstrekker hvis du har en god sjåfør og en ålreit bil og det ikke for mye vann, så kan man det, men på vinteren så det kun hest da, eller etter fots da. Så det også en mulighet og det også veldig fascinerende, for det et regnstyrgjeterne i Mongolia om 20 år fra nå så de borte tror jeg altså.
Men hvis du glad I ri, så må jo det være en fantastisk ja. Opplevelse å ri oppover I de fjellene der.
Ja, absolutt. Mm, så det absolutt. Et godt tips. Veldig flotte hester, solide, skikkelig svære, ikke så høye, men kraftige hester med tjukk pels. Så de har, altså det noe folk I Mongolia kan, så det å ri. De jo helt vanvittige på å ri.
Det var så det, vel bare sånn Genghis Khan og...
Jo, ja, det disse gutterne her. Disse gutterne her var jo harde på hesteryggen. Ja. Det dem I dag og det. Så det lett å få tak I hest og leie hest. Det ingen problem det. Og få tak I en som kjenner landskapet, og så det bare å ri innover. Alt det der som kan ordnes via, som sagt, en kontakt I Ulan Bator, som fikser det her på 1, 2, 3.
Så hvis du ønsker å reise til Mongolia og oppleve noe av det du har fortalt om nå, Jonny, så det egentlig bare å ta kontakt med deg, så kan du ordne litt kontakter og så videre.
Jeg kan sette folk I kontakt med han som jeg har I Mongolia. Han pålitelig, jeg har brukt den mange ganger, og ikke særlig dyr, og kjenner og har masse kontakter innad, da. Både med tolker og ja, folk som leier bil og hest, alt mulig.
Flott. Det jo bare å si bon voyage, ikke sant?
bon voyage.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere I Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.